Բարև ձեզ, եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ արտաքին քաղաքական զարգացումները, մեկնաբանությունները Հայաստանի շուրջ հարուստ էին։ Նախ սկսենք Աստանայում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից, որտեղ Հայաստանի վարչապետը խիստ քննադատեց ՀԱՊԿ-ը, դեմ արտահայտվեց անկախ պետությունների համագործակցությանը ՀԱՊԿ-ում դիտորդի կարգավիճակ շնորհելուն, բայց քննադատության ամենամեծ բաժինը հասավ Ադրբեջանին։ ՄԱԿ-ի ամբիոնից հնչած քննադատությունից հետո Փաշինյանի այս ելույթը թերևս ամենահասցեականն էր, որտեղ հնչեցին բոլոր այն մտահոգությունները, որ մեր հանրությունը ունի երկրի անվտանգության, ՀԱՊԿ-ի անգործության և Ադրբեջանի ռազմատենչ քաղաքականության վերաբերյալ։ Գիտենք,
որոշում կայացնելուց առաջ կարևոր եմ համարում կողմնորոշվել հետևյալ հարցերի շուրջ։ Արդյոք ՀԱՊԿ-ը ճանաչում է 1991 թվականին հաստատված ԱՊՀ երկրների պետական սահմանները որպես ԱՊՀ հիմնարար փաստաթղթեր։ Սա կարևոր հարց է, քանի որ խոսքը ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտու և թույլ տվեք ասել հենց կազմակերպության ֆունկցիոնալության մասին է։ Եթե հիմնվենք մեկնաբանությունների վրա, ըստ որոնց ԱՊՀ երկրների միջև սահմաններ գոյություն չունեն, քանի որ այդ սահմանները սահմանազատված չեն, դա նշանակում է, որ ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտին որոշված չէ, այսինքն այն գոյություն չունի, իսկ դա լղոզում է ՀԱՊԿ-ի ֆունկցիոնալությունը։
То есть её не существует, а это размывает функционал ОДКБ. Очень важно чётко ответить ещё и на следующий вопрос.
Շատ կարևոր է նաև հստակ պատասխան տալ հետևյալ հարցին. արդյոք ԱՊՀ երկրները ճանաչում են միմյանց միջև 1991 թվականին հաստատված սահմանները որպես ԱՊՀ հիմնարար փաստաթղթեր։ Այս հարցի դրական պատասխանը շատ կարևոր է ԱՊՀ տարածքում կայունության և անվտանգության համար։ Առանց այս հարցերի հստակ պարզաբանման ես վաղաժամ եմ համարում ԱՊՀ-ի ՀԱՊԿ-ում դիտորդի կարգավիճակ ստանալու դիմումի վերաբերյալ որոշման կայացումը։ Այս հարցերը մեզ համար առանձնահատուկ սրություն են ձեռք բերել Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի վերջին ռազմական ագրեսիայի պատճառով։
Եթե նախկինում վարչապետը աշխատում է չպատասխանել Ադրբեջանի նախագահի հակահայ հայտարարություններին, Հայաստանի տարածքների և քաղաքների ադրբեջանական ծագման մասին կեղծ ու ծիծաղելի հայտարարություններին, ապա այս ելույթում վարչապետը գրեթե ամբողջ ծավալով պատասխանում է Ալիևին։
13 սենտեմբերը Ադրբեջան начал ничем не спровоцированную военную агрессию против Армении։
Սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանը ոչնչով չհրահրված ռազմական ագրեսիա սկսեց Հայաստանի դեմ, օգտագործելով ծանր հրետանի, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր և մարտական անօթաչու թռչող սարքեր, ադրբեջանական զինուժը գնդակոծել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի 36 բնակավայր և համայնք, այդ թվում Գորիս, Ջերմուկ, Վարդենի, Սկապան քաղաքները, Եղամասար բնակավայրը։ Ցանկանում եմ հստակ նշել, որ սա ոչ թե սահմանային ընդհարում կամ բախում էր, այլ ուղղակի անհերքելի հարձակում Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ։
Данная агрессия Азербайджана была обсуждена в Совете Безопасности ООН.
Ադրբեջանի այս ագրեսիան քննարկվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, որի անդամների մեծամասնությունը դատապարտել է Ադրբեջանի անօրինական ռազմական գործողությունները։ Ագրեսիան դատապարտվել է նաև միջազգային հանրության կողմից։ Ագրեսիայի հետևանքով զոհերի և անհայտ կորածների թիվն այժմ գերազանցում է 210, որից 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 2-ը անհայտ կորել։ Վիրավորվել է 293 զինծառայող և 8 խաղաղ բնակիչ։ Անհայտ կորած զինծառայողների թիվը 28 է։
Самой азербайджанской стороной были распространены шокирующие видеоматериалы пыток.
Ադրբեջանական կողմն ինքը տարածել է խոշտանգումների, գերեվարված անձանց կամ արդեն մահացած զինվորականների մարմինների խեղման շոկային տեսանյութեր, հայ ռազմագերիների նկատմամբ արտադատական հաշվեհարդարի և դաժան վերաբերմունքի բազմաթիվ դեպքեր, սպանությունների, ինչպես նաև մահացածների մարմինների նկատմամբ նվաստացնող վերաբերմունք։ Հայ կին զինծառայողների մարմինները խեղվել են առանձնակի դաժանությամբ, ապա հպարտությամբ նկարահանվել ադրբեջանցի զինվորների կողմից
и вражды в азербайджанском обществе. Риторика официального Баку и другие азербайджанские источники после этого нападения показывают, что у Азербайджана есть намерение оккупировать больше территории Армении, что необходимо предотвратить.
Այս հարցակումից հետո պաշտոնական Բաքվի եւ այլ ադրբեջանական աղբյուրների հրետորաբանությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը Հայաստանի ավելի շատ տարածքներ գրավելու մտադրություններ ունի, ինչը պետք է կանխել։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի ռիսկը մնում է շատ բարձր, հատկապես հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանը շարունակում է հետևողականորեն խախտել հրադադարի ռեժիմը, փորձելով իրեն սադրիչ գործողությունները վերագրել հայկական կողմին։ Հետագա էսկալացիայի եւս մեկ գործոն կարող է լինել անվտանգության տարածաշրջանային կազմակերպությունների կողմից ստեղծված իրավիճակին ոչ ադեկվատ արձագանքը, ինչը շատ սուր հարցադրումներ է առաջացրել հայ հասարակության մեջ։ Գործընկերներ, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից ի վեր Ադրբեջանը մշտապես չարաշահել է ռազմագերիների հայրենադարձման հարցը քաղաքական շահերի հասնելու նպատակով։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ ընդգծել, որ Ադրբեջանը մինչ այժմ խոչընդոտում է վերջին ագրեսիայի ժամանակ զոհվածների դիերի դուրսբերումը, իսկ մեր մի քանի տղաների աչունները շարունակում են գտնվել միջդիրքային գոտիներում, որոնք գտնվում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Պայմանավորվածություն կա կազմակերպել դիերի դուրսբերումը մոտ օրերս, հուսով եմ, որ այս պայմանավորվածությունը կկատարվի։ Ընդհանուր առմամբ ցանկանում եմ ասել, որ Հայաստանն իրապես անկեղծ նպատակադրված է տարածաշրջանում խաղաղությանը։
Իսկ ինչ պատահեց, ինչու Հայաստանի ղեկավարությունը սկսեց ավելի համարձակ խոսել։ Փաստ է, որ Արևմուտքի և հատկապես Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի աջակցությունը այլընտրանքային անվտանգային երաշխիքներ են ստեղծել Հայաստանի համար։ Գրեթե ամեն շաբաթ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը զանգահարում է Բաքու և հորդորում նախազգուշացնում Ադրբեջանի նախագահին հանկարծ չներխուժել Հայաստանի տարածք։ Պետքարտուղարը նաև ջանքեր է գործադրում իր անձնական հանդիպումների ժամանակ։ Իսկ Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնությամ Պրահայում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի հավաքում կայացած Փաշինյանի ու Ալիևի հանդիպումը, Փաշինյանի և Էրդողանի հանդիպումը նույնպես վկայում է Ֆրանսիայի ղեկավարի ջանքերի մասին։ Ֆրանսիական հերոստատեսությամբ Էմանուել Մակրոնի մեկնաբանությունները կասկածի տեղ չեն թողնում, որ նա մտահոգ է Հայաստանի իրավիճակով, սակայն Մակրոնը հանդես եկավ մեկնաբանության, որը կարծում եմ հենց այն է, ինչ Հայաստանի ղեկավարները մտածում են, բայց չեն կարողանում բարձրաձայնել։ Ֆրանսիայի նախագահը մեղադրեց Ռուսաստանին Ղարաբաղյան պատերազմը հրարելու մեջ, խաղալով Ադրբեջանի խաղը Թուրքիայի հանցակցությամբ։
L'Arménie, c'est un peuple au côté duquel nous étions, notre marine.
Ինչ է կատարվում այդ սահմանին վերջին 2 տարիներին։ Ըստ հաղորդումների 5000 ռուս զինվոր է այնտեղ տեղակայվել սահմանի անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Այդ ռուսները օգտագործում են 100-ամյակների պատմություն ունեցող հակամարտությունը եւ խաղում Ադրբեջանի խաղը Թուրքիայի մասնակցությամբ, որպեսզի թույլատնեն Հայաստանը, որի հետ սերտ հարաբերություններ ունեին։ Տեսնում եք, ինչ է կատարվում։ Սա ապակայունացնելու Ռուսաստանի փորձն է, որը ուզում է խառնել իրավիճակը Կովկասում, բոլորիս ապակայունացնելու համար։
L'Azerbaïdjan a lancé une guerre terrible avec beaucoup de morts, des scènes atroces.
Մակրոնի մեկնաբանություններին արձագանքեցին Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Այս երկու պետությունների ղեկավարները միաբերան մեղադրեցին Ֆրանսիայի նախագահին, անհիմն համարելով նրա հայտարարությունները։ Իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը իր հայտարարությամբ նշեց, որ ստիպված է վերանայել Ֆրանսիայի միջնորդությունը։ Բայց Էմանուել Մակրոնի հարցազրույցը պետք է սթափեցնող լինի նախ եւ առաջ բազմաթիվ հայերի համար, որոնք չնայած ակնհայտ իրողություններին շարունակում են հավատալ, որ Ռուսաստանը եւ նրա ղեկավար Պուտինը փրկել են Հայաստանը։ Այժմ իմ հյուրերն են քաղաքական վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանը եւ ադրբեջանագետ պատմական գիտությունների տեխնացու Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Շնորհակալություն ձեզ մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Եկեք սկսենք Աստանայի խորհրդաժողովից։ Կարող ենք ասել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հասցեական քննադատություն ընչացրեց այնտեղ, քննադատեց ՀԱՊԿ-ը եւ ընդհանրապես դեմ արտահայտվեց ԱՊՀ-ն ՀԱՊԿ-ի դիտորդի կարգավիճակ շնորհելու առաջարկին։ Այսպիսի քննադատություն, որը փաստորեն վերաբերում էր խորհրդային շրջանում, հետ խորհրդային շրջանում Ռուսաստանի կողմից ստեղծված այս կառույցներին, Հայաստանի որևէ ղեկավարի կողմից չէր հնչեցվել ԱՊՀ ղեկավարների ներկայությամբ, մի քանի քաղվածք մեջ բերեմ։ Արդյոք ՀԱՊԿ-ը ճանաչում է 1991 թվականին հաստատված ԱՊՀ երկրների պետական սահմանները որպես ԱՊՀ հիմնարար փաստաթղթեր։ Սա կարևոր հարց է, քանի որ խոսքը ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտու և հենց կազմակերպության ֆունկցիոնալության մասին է։ Եթե հիմնվենք մեկնաբանությունների վրա, ասում է Փաշինյանը, ըստ որոնց ԱՊՀ երկրների միջև սահմաններ գոյություն չունեն, քանի որ այդ սահմանները սահմանազատված չեն, դա նշանակում է, որ ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտին որոշված չէ, այսինքն այն գոյություն չունի, իսկ դա լղոզում է ՀԱՊԿ-ի ֆունկցիոնալությունը։ Շատ կարևոր է նաև հստակ պատասխան տալ հետևյալ հարցին. արդյոք ԱՊՀ անդամ երկրները ճանաչում են միմյանց միջև 1951 թվականին հաստատված սահմանները որպես ԱՊՀ հիմնարար փաստաթղթեր։ Կարծում եմ այս երկու կառույցների վերաբերյալ վարչապետի կանադական դիտողությունը շատ կարևոր են, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունները սկսենք Տիկին Հայրապետյան, սկսենք ձեզնից, հետո կխնդրենք պարոն Քոչինյանին մեկնաբանել։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Իրականում այո, քննադատությունը կարծում եմ բավականին տեղին էր եւ հիմնավոր, բայց քանի որ խոսեցիք, որ նախկին ղեկավարներից եւ ոչ մեկը նման սուր ձևով հանդես չէր եկել, բայց նաեւ հիշեցնեմ, որ նախկինում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ երբևիցե լայնածավալ պատերազմ չէր սանձազերծվել, ինչպես եղավ մոտավորապես 1 տարի առաջ, եւ նաեւ կարծում եմ այս քննադատության հիմնական պատճառը հենց այդ պատերազմի հարձակման շրջանում ռազմավարական դաշնակցի եւ նաեւ ՀԱՊԿ-ի ստանձնած գրավորական պահվածքներ, որը իհարկե համահունչ չէր ստեղծված իրավիճակին, ձևակերպումները բնավ չէին արտացոլում այն, ինչ կար իրականում, եւ ուստի այդ քննադատությունը բավականին տեղին էր։ Ես նաեւ կարծում եմ փորձերը Ադրբեջանին տալ դիտորդի կարգավիճակ ՀԱՊԿ-ում կամ ԱՊՀ-ին դիտորդի կարգավիճակ տալ ՀԱՊԿ-ում, որով նաև Ադրբեջանին տալ դիտորդի կարգավիճակ, իրապես պետք է կասեցվեն, որովհետև դրանք մեր շահերին չեն համապատասխանում, եւ այդ նույն ելույթի շրջանակներում հենց Ալիևի հնչեցրած թեզերը, որին վստահ եմ առիթ կունենանք անդրադառնալու, եւս մեկ անգամ եկան փաստելու, որ Ադրբեջանը բնավ չի գնում խաղաղության ճանապարհով։
Ուրեմն դիտողությունները եւ դիտարկումները, որոնք արեց վարչապետ Աստանայում, իհարկե բոլորիս, այսպես ասած, սրտից էին, բոլորիս նյարդայնացությունն ու բարկացածությունն էին ներկայացնում, բայց ես այստեղ ունեմ մի մտահոգություն։ Արդյոք այս ելույթի եւ այս խոսքերի տակ կա մշակված քաղաքականություն եւ կա քաղաքական ծրագիր։ Որտեւ եթե այդպեսին չկա, ապա սա ըստեյության միայն նյարդայնացնելու է եւ թիժացնելու է իրավիճակը մեր ուրեմն ռազմավարական դաշնակցի հետ կապված, իսկ եթե կա, ինչին ես հույս ունեմ եւ կարծում եմ, որ կա, ապա սրան պետք է հետևեն շատ լուրջ գործողություններ։ Այդ գործողությունները կարող են շատ տարբեր ուրեմն տեսանալ, դա կարող է լինել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու գործընթացի մեկնարկ, դա կարող է լինել Հայաստանի ուրեմն սահմանները արտաքին Թուրքիա եւ Իրան, դրանցից առնվազն օրինակ համար Իրանի հետ սահմանում ռուսական սահմանապահ ծառայության ժամկետի ավարտը եւ դրա փոխանցումը հայկական սահմանապահ ծառայությանը։ Տարբեր քաղաքական պրոյեկտներ կարող են ստանալ, բայց եթե չեն իրում քաղաքական գործընթացներ, լինում է միայն հայտարարությունը, ես կարծում եմ, որ սա ճանապարհ է դեպի ոչ մի տեղ։ Ինչու՞։ Որտեղ մենք ըստեյության ընտրում ենք հետեւյալ քաղաքականությունը՝ մնալ ՀԱՊԿ-ում եւ փորձել փոխել ՀԱՊԿ-ը, հա, բարոյական, բարոյախրատական դասեր տալ ՀԱՊԿ-ի անդամներին, ասել թե իրանք ինչքան վատ են եւ ինչքան սխալ են իրենց պահում մեր հանդեպ, ինչի՞ ստում այնքան էլ էֆեկտիվ ճանապարհ չէ։ Եվ մենք ներողություն դրա ժամանակն է չունենք, անկամ եթե դա ինչ-որ տես տեսականորեն դիտարկենք, թե մենք կախարդական փայտիկ ունենք եւ կարող ենք մեր ՀԱՊԿ-ի դաշտակիցներին բարոյախրատական դասեր տալ ու դա տեղում աշխատի, մենք դրա ժամանակն է չունենք, ճիշտն ասած։ Այնպես որ ես նույնիսկ եմ ուզում կգնան եւ կրկնել, ես հույս ունեմ, որ ուրեմն ելույթը, որը որ տեղի ունեցավ Աստանայում, ինքը ոչ միայն ելույթ էր եւ ոչ թե էմոցիաների ու բարկության վրա հիմնված ելույթ էր, այլ դա որոշակի քաղաքական ծրագրի մեկնակետ էր, որը որ բարձրաձայնեց Հայաստանի դժգոհությունները եւ անհամաձայնությունները գոյություն ունեցող ճարտարապետության հետ, եւ դրանք կհաջորդեն արդեն գործողությունները ճարտարապետությունից դուրս գալու կամ այդ ճարտարապետությունը ի նպաստ Հայաստանի փոփոխելու։
Վարչապետը տերորեց այսպես կոչված Ռուսաստանի ցավոտ ոդկը։ Հստայության հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը այդ սահմանների լեգիտիմության, սահմանազատման, սահմանների փոխադարձ ճանաչման այդ ԱՊՀ ուրեմն ստորագրված փաստաթղթերը հստայության լեգիտիմ չեն պարզվում, քանի որ Ռուսաստանը առանց որևէ բանի հարձակում գործեց Ուկրաինայի վրա, տարածքներ գրավեց եւ ընդհանրապես թքած ունի ինքը որևէ ԱՊՀ կամ ՀԱՊԿ կառույցների կողմից ճանաչված կամ չճանաչված երևույթների սահմանների սահմանազատման գործընթացների վերաբերյալ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ հենց վարչապետը հենց այդ շատ, այսպես ասած, շատ կարևոր մի կետ, շատ կարևոր խնդիր բարձրացրեց այդտեղ, չեք կարծում, պան Քոչինյան։
Այո, ես ձեզ հետ համաձայնեմ, ես նույնիսկ կհավելեմ, որ ըստ իս ՀԱՊԿ-ը, ԵԱՏՄ-ն, ԱՊՀ-ն, սրանք բոլորը կազմակերպություններ են միջազգային միայն իրենց անվանումով։ Բովանդակությամբ սրանցից եւ ոչ մեկը միջազգային կազմակերպություն չի։ Սրանք բոլորը Ռուսաստանի, ուրեմն առանձին ոլորտներում շահերի ու Ռուսաստանի իր նախկին գաղութների այդ հարաբերությունների շրջանակներն են, հա, ԵԱՏՄ-ն դա Ռուսաստանի եւ Ռուսաստանի կարծիքով իր նախկին գաղութների տնտեսական հարաբերությունների շրջանակն է, ՀԱՊԿ-ը անվտանգային շրջանակն է, ԱՊՀ-ն միջազգային դիվանագիտական շրջանակն է եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրանք բոլորը ունեն մենակ մեկ ֆունկցիոնալ՝ Ռուսաստանի առանձին հարաբերությունները եւ պետությունների յուրաքանչյուրի հետ առանձին վերծրած։ Հիմա կամ մենք ընդունում ենք այս խաղի կանոններ ու շարունակում ենք սանով ապրել, կամ մենք դուրս ենք գալիս այս խաղի կանոններից եւ այս ճարտարապետությունների, այս ճարտարապետությունից։ Փորձել մնալ այս ճարտարապետության մեջ եւ փոխել այս ճարտարապետությունը Դոն Կիխոտություն է, դա ուղղակի մենամարտ է հողմաղացների դեմ։
Տիկին Հարապետյան, դուք որևէ բան ունեք ասելու։
Ես նաև կուզեմ հավելել, քանի որ գործընկերը բարձրացրեց կարևոր հարց, արդյոք ելույթների հիմքում ընկած են նաև գործողություններ եւ քաղաքականություն, բայց եկեք փաստենք, որ վերջին շրջանում մենք շարունակ մամուլից տարբեր հաղորդագրություններ ենք ստանում Հայաստանի տարբեր վայրերում ռուսական նոր ուղեկալների տեղակայման հետ կապված, եւ քաղաքականությունը գետ հենքի վրա փոքրինչ այլ բանի մասին է փաստում, ուստի այդ ռիսկերը, որ գործընկերը բարձրաձայնեց, ուղղակի ոտը տրորելով չի, պետք է հասկանաս հնարավոր հետևանքները ու փորձես, եթե այդ քայլի գնում ես, ինչ ես անելու դրանք կանխարգելելու համար, եթե դրանք չունես, դու ընդհակառակը կարող ես շատ ավելի բարձ խնդիրներ ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այդ ամբողջը հիմքում պետք է լինի հաշվարկ, բայց ցավոք սրտի ես այդ հաշվարկները չեմ տեսնում ոչ մի ուղղության վրա, այդ թվում նաև ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերություններ, բայց նաև նշեմ, որ ի վերջո բացի ԱՊՀ-ից, ՀԱՊԿ-ից եւ այլն, Հայաստանն էլ Ադրբեջանն էլ ՄԱԿ-ի անդամ պետություններ են, եւ որոշակի տարածքով են դարձել ՄԱԿ-ի անդամ պետություն, որտեղ որոշ փաստաթղթերում նաև արձանագրվել է առկա հակամարտություն Լեռնային Ղարաբաղում, բայց դա հարցականի տակ չի դնում որևէ պետության տարածքային ամբողջականության խնդիրը, այսինքն դա դիտարկվում է առանձին ասպեկտով։
Վարչապետը շատ սուր քննադատության ենթարկեց Ադրբեջանին, մեղադրեց այդ երկիրը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում հարձակում գործելու մեջ, քաղաքացիական բնակության եւ ենթակառուցվածքները ծանր զինատեսակներով գնդակոծելու եւ հրետակոծելու մեջ, որի հետևանքով հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Վարչապետը նաեւ մանրամասն պատմեց հայ ռազմագերիների նկատմամբ ադրբեջանցի զինվորների կողմից պատերազմական հանցագործությունների մասին։ Այս քննադատությունը շատ հանգամանալից է, եւ կարելի ասել, որ Հայաստանի ղեկավարը այլևս չի հավատում Ադրբեջանի ղեկավարի խաղաղության մասին արված հայտարարություններին, եւ Արմեն Գրիգորյանի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը մինչեւ տարեվերջ կստորագրեն խաղաղության պայմանագիրը եւ կսահմանագրեն սահմանները, կարծում եմ այնքան էլ խիստ լավատեսական է, այսպես ասանք, չափազանցված է, կարծում եմ, այդ լավատեսությունը։ Տիկին Հարապետյան, խնդրեմ։
Միանշանակ իրավացիք, եւ հենց դա է, որ ես չեմ կարողանում հասկանալ իշխող ուժի որդեգրած քաղաքականության մեջ։ Պետությունը պետք է ունենա նարատիվ, եւ այդ նարատիվը պետք է առաջ մղի տարբեր հարթակներում, գործընկերների հետ, հակառակորդների հետ, միջազգային հարթակներում, եւ բոլորը պետք է խոսեն, ինչպես ասում են, միաբերան, մի ձևով։ Օրինակ Ադրբեջանը մշտապես այդպես է անում, քանի որ որպես փորձագետ նաեւ առիթներ ունենում եմ քննարկումների մասնակցել օնլայն ադրբեջանցի փորձագետների հետ, նրանք բոլորը խոսում են այնպես, ինչպես խոսում է Իլհամ Ալիևը, եւ այդ տրամաբանության մեջ են խոսում, դրա համար կարեւոր է, որ այդ պետության նարատիվը հստակ ամրագրվի։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հարցազրույցին եւ այնտեղ հնչեցրած կետերին, ապա հենց այն մարդը, ում հետ ինքը բանակցում է, Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը, անմիջապես հետո ժխտեց Արմեն Գրիգորյանի ասացն հարցերը։ Նա նշեց, թե ինչ նոր տարածքային հավակնություններ ունի Ադրբեջան։ Ուզում եմ ասել, խաղաղության մասին խոսելիս, խաղաղություն բոլորս ենք ուզում եւ որևէ մեկը այդտեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, բայց խաղաղության մասին խոսելիս պետք է հասկանաս նախ ինչ պետության հետ գործ ունես, ինչ քաղաքականություն է այդ պետությունը վարում եւ ինչպես ես դնում դու քո խնդիրները, որպեսզի ամեն անգամ ստիպված չլինես նշաձողեր իջեցնել կամ նոր պատերազմի հետ առերեսվել սահմաններիդ երկայնքով Արցախում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում ցան նկատմամբ հարցակողական պատերազմի մասին է խոսքը ու ոչ թե լավատեսականի չեմ ես ուղղակի կարծում եմ այն ամենի ինչի մասին իրենք խոսում են կամ փորձում են քարոզել ավելի շատ անիրատեսական է այսինքն այդ նուրբ քարոզը որ տարվում է Արցախի հարցը մի կողմ դնենք կամ Արցախի վերաբերյալ ռեսուրսներ չունենք փոխարենը փրկենք Հայաստանը, դա ընդհանրապես չի աշխատում, չի աշխատում, որովհետև դա իրատեսական չէ, չի աշխատում նաև, որովհետև Ադրբեջանը ավելին է ուզում, քան զուտ Արցախը եւ իր քաղաքականությամբ եւ հռետորաբանությամբ դա ապացուցում է։
Ահա դե Փաշինյանն էլ չի թաքցնում, ասում է այդ մասին, որ
փաստորեն։ Իհարկե, լավ է, որ նա դրա մասին փաստում է, բայց այսինքն խնդիրն այն է, թե ինչու նրա թիմակիցները դրան համահունչ չեն կառուցում իրենց հանրային ելույթները եւ խոսքը։ Այս է խնդիրը։
Պարոն Քոչյան, խնդրեմ։
Մասնավորից գնք ընդհանուր ինձ ձեր թույլտվությամբ, կապված հանգամանքի հետ, որ մեր ուրեմն որ գործող վարչակարգը միաբերան չէ դիտարկումներից, ես համաձայնեմ, դա գործող վարչակարգի հետ երևի ամենամեծ ցուլություններից մեկն է, այդ ցուլությունը վերջին շրջանում ալևս ինչ որ չափով անգամ ինստիտուցիոնալ բնույթ է ստացել, այսինքն անվտանգության խորհուրդը, արտաքին գործերի նախարարությունը, վարչապետի աշխատակազմը, հատուկ բանագնացը Թուրքիայից, այս բոլոր 4 կառույցները լինում են դեպքեր, երբ որ իրար հետ այսպես ասենք, իրար հետ ոչ 100%-ով բռնող կամ նորոշ դեպքերով նաև հակադիր ինչ-որ գնահատականներն են չեստում, սա իհարկե շատ լուրջ խնդիր է, ես համաձայն եմ։ Կապված ուրեմն ձեր նշած պարոն Թամրազյան վարչապետի բարձրաձայնած խնդիրների ապագա գտնաժողովին, գիտեք, այդ կադրերը նայելուց իմ մոտ տպավորությունն էր, թե դա ամենասխալ հասցեատերերն են, մարդիկ այնտեղ, ովքեր այնտեղ հավաքված են, ամենասխալ հասցեատերերն են հումանիտար հարցերը քննարկելու համար։ Որտեղ այնտեղ խոսում էր մարդկանց ճակատագրերից, խեղված ուրեմն ճակատագրերից, գերիներից եւ այլն, այնտեղ երկիր կար ղեկավարը հորանջում էր, երկիր կար ղեկավարը ներկա չէր ուղղակի իր հայացքով այնտեղ, դրանք բռնապետական եւ հումանիզմի ու հումանիտար արժեքների հետ որևէ կապ չունեցող երկներն, երկրների ղեկավարներն են, որոնց այդ թեմաները ուղղակի հետաքրքիր չեն։ Անդրադառնալով բուն հարցեությանը, տեսեք, Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ ես կարծում եմ, որ ոչ պակաս նրանից, թե ինչ են ուզում Հայաստանը եւ ինչ է ուզում Ադրբեջանը, առնվազն ոչ պակաս է, հա, թե ինչ են ուզում միջնորդները։ Այս պայմանությամբ մենք կարող ենք արդենիս խոսել 3 միջնորդական առաքելության մասին։ Մեկը մոսկովյան առաքելությունն է, մյուսը բրյուսելյան առաքելությունն է, եւ երրորդը իմ գնահատմամբ դեռևս ձևավորման փուլում գտնվող նահանգների առաքելությունն է։ Հիմա ոչ ես նույնպես եմ ուզում կգնեմ, ոչ պակաս, եթե իրականում ոչ ավել կարևոր է, թե ինչ են ուզում այս 3 միջնորդական առաքելությունները, որովհետեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ուզածները, այսպես ասենք, հա, դրանք պերմանենտ մեծություններ են, դրանք երկուսն էլ որոշ ուրեմն շեղումներով հանդերձ մաքսիմալիստական որպես կանոն մոտեցումներ են։ Եկեք այս պարագայում ավելի շատ խոսենք այս 3 միջնորդական առաքելությունների ցանկությունների մասին, որտեղ ինձ թվում է այստեղ է թաղված, այսպես ասենք, շանգլուխը, հա։ Ռուսաստանի պարագայում ինձ թվում բավականին ակնհայտ է 3 կետ առնվազն։ Առաջինը, Ռուսաստանը չի ուզում տեսնել խաղաղություն, որտեղ հարավային Կովկասում վերջնական խաղաղության պայմանագիրը, հարաբերությունների կարգավորումը եւ այլն, դրանք անշեղելիորեն ուղղակի նվազեցնեն Ռուսաստանի ազդեցությունը, կարողությունները այս տարածաշրջանում, այս տարածաշրջանի ապագա ուրեմն կարգավիճակը, որպես օրինակ էներգակիների ենթակառուցվածքների ուրեմն տրանզիտի գոտի եւ այլն։ Երկրորդը, Ռուսաստանը չի ուզում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում, որը որ անշեղելիորեն հետևելու է, եթե լինի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը, դա նույնպես էականորեն նվազեցնել է Ռուսաստանի դերակատարությունը թե Հայաստանում, թե տարածաշրջանում։ Եվ վերջապես երրորդը, Ռուսաստանը ուզում է միջանցք։ Իսկ Ռուսաստանը մեր տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ ունի մի փոքր այլ, եթե չասենք շատ լրջորեն այլ տեսակետ, քան ունենք մենք։ Սա 3 մեծություններն են, որոնք ուզում է Ռուսաստանը։ Հիմա ինչ վերաբերում է Բրյուսելին։ Բրյուսելը ըստ էության հետաքրքրված է խաղաղությամբ Հարավային Կովկասում եւ առանձնապես չի, այսպես ասենք, մանդրանում կամ խորանում, թե ում հաշվին կամ ինչպիսի միջոցներով պետք է այդ խաղաղությունը, ուրեմն այդ խաղաղությունը հասնել։ Հա, իմ գնահատականը հետեւյալն է, որ Արցախի կարգավիճակը, Արցախի ճակատագիրը, դելիմիտացիան, դեմարկացիան այս կողմով կանցնի, թե այն կողմով կանցնի, անկլավները կմնան, թե գնաս, այս ամենի չէ Բրյուսելին չի հետաքրքրում, Բրյուսելին հետաքրքրում է խաղաղությունը եւ կայունությունը Հարավային Կովկասում իր խնդիրների տեսանկյունից։ Եվ վերջապես նահանգները։ Նահանգների կողմից նոր ծավալվող, նոր մեկնարկող գործընթացը ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից ունի ըստ իս երկու նպատակ։ Մի կողմից զսպել ռուսական ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում, ինչի համար այո պետք է խաղաղության հաստատում, բայց միևնույն ժամանակ նաև զսպել թուրքական գործոնի, ուրեմն ավելորդ զորացումը, մեծացումը կամ ծավալումը Հարավային Կովկասում, ինչը նշանակում է, որ խաղաղությունը չի կարող լինել ամբողջությամբ Հայաստանի հաշվին։ Եվ այն բոլոր նպատակները, որոնք ունեն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, առնվազն նահանգների տեսակետից այս պարագայում 100% իրագործվել չեն կարող, որտեւ դա նշանակելու է Թուրքիայի ըստ էության տարածաշրջանում նոր Ռուսաստանի դերի ստանձնումը, հա, եթե օրինակ Ռուսաստանը պայմանականորեն ասած Ուկրաինան շարունակում է թուլանալ, պարտվել եւ այլն, ապա նոր Ռուսաստան տարածաշրջանում դառնում է Թուրքիան, ինչը նշանակում է մի վիշապին փոխել մյուսով, որը նորից գլոբալ հեգեմոնին, այսպես ասենք, ձեր չի տալիս, այն պարզ պատճառով, որ բոլոր տարածաշրջանում պետք են հավասարակշռություններ։ Հիմա այս բանաձևի մեջ մեզ համար կարծես թե ամենահարմար ուրեմն պլատֆորմա, ամենահարմար կարգավորիչ դերը ստանձնում են նահանգները։ Գալիս է երկրորդ հարցը, ինչքանով են նահանգները լուրջ եւ ինչքանով են նպատակադրված իրենց ծրագրերը իրականացնելու ուրեմն հարցում, եւ այս հարցում օրինակի համար բոլորովին վերջերս, երևի թե սանից 1 կամ 2 ամիս առաջ, ես շատ հորատեսական, շատ ավելի հորատեսական կգտնվեի իմ գնահատականների մեջ, քան հիմա։ Հիմա ինչու ոչ, որտեղ մենք տեսնում ենք 1-ը 1-ին հաջորդող ազդակներ։ Ռիկերի նշանակումը, ուրեմն Փելոսիի այցը, Երակոմ հանդիպումը Վաշինգտոնում, որի մասին ես երևի թե 2 տարի խոսում եմ, որ նահանգները ուզում են լուրջ դերակատարություն ստանձնել եւ այլընտրանքային դերակատարություն ունենան, իրենք պետք է կազմակերպեն Երակոմ հանդիպում։ Մենք տեսանք, որ տեղի ունեցավ նման, ուրեմն Երակոմ հանդիպում։ Մենք տեղակենք, որ շուտով լինելու է նոր падգամավորական այց Հայաստան։ Մենք տեսանք, ուրեմն 17 ռազմագերիների հետ վերադարձը Հայաստան, մի բան, որը ըստ էության չէր ստացվում եվրոպացիների մոտ, հա։ Այսինքն մենք տեսնում ենք կարողություններ եւ մենք տեսնում ենք նաեւ ինչ որ չափով determination, այդ նպատակադրվածություն հասնելու որոշակի կարգավորման։ Այ այստեղ է, որ ես ինձ թույլ կտամ որոշակի լավատեսության ինչ որ նոտա, հա, հղել, որը բնականաբար ես այսպես չէ վստահություն չեմ հայտնում, ես չեմ ասում, որ հավատում եմ մինչև տարվա վերջ խաղաղության օրակարգին եւ այլն եւ այլն, բայց եթե, այսպես ասենք, հա, 1 կամ 2 ամիս առաջ ես չէի տեսնում եւ որևէ տարբերակ հասնելու խաղաղության առանց ամեն ինչ զիջելու, այսպես ասենք, հա, ինչ որ մեր հակառակորդները պահանջեն զիջելու, ապա տվյալ պարագայում նման տարբերակ դեռևս տեսականորեն, բայց նշмарվում է։ Հիմա այդ տեսական տարբերակը պրակտիկ քաղաքականություն դարձնելու համար պետք է շատ լուրջ աշխատանք, այդ թվում նաև տնային աշխատանք, այդ թվում եւ մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերությունների վերանայում ու մեր անվտանգության ճարտարապետության վերանայում շատ լուրջ աշխատանք կանելու, բայց այսպես ասեմ, թունելի վերջում լույսի ինչ որ տարբերակ նշмарվում է եւ այդ ուղությամ պետք է աշխատել։
Հիմա խոսենք Էմանուել Մակրոնի հայտարարության մասին, որը շատ կարևոր է։ Վերջապես Ֆրանսիայի ղեկավարը ասաց ճշմարտությունը մեղադրելով Ռուսաստանին տարածաշրջանը ապակայունացնելու մեջ։ Մակրոնը մեղադրեց Ռուսաստանին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմը հրահրելու համար։ Հիմա մեջբերեմ իր խոսքերը, ինչ է կատարվում այդ սահմանին վերջին 2 տարիներին։ 5000 ռուս զինվորական այնտեղ են, իբրև թե երաշխավորման համատարությունը երաշխավորելու համար, բայց ռուսներն օգտագործեցին դարավոր այս հակամարտությունը եւ խաղացին Ադրբեջանի թուրքական հանցակությամբ ընթացող խաղը եւ վերադարձան թուլացնելու Հայաստանը, որը ժամանակին իրենց դաշնակից մերձավոր երկիրն էր։ Տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Դա Ռուսաստանի կողմից ապակայունացման փորձ է։ Ռուսաստանի դաշնությունը ցանկանում է անկայունություն ստեղծել Կովկասում մեզ բոլորիս ապակայունացնելու համար։ Հիմա բոլոր նրանց համար, ովքեր դեռևս փորձում են պնդել, թե միայն Ռուսաստանը կարող է փրկել Հայաստանը թուրք-ադրբեջանական հարձակումներից, այս հայտարարությունը Մակրոնի ստապեսնող կլինի թե ոչ, խոսքս նաև Հայաստանի իշխանությունների մասին է, որոնք մեծ սիրով ուրեմն գնում են բոլոր արեստացին հետ խորհրդային դատարկ կառույցների ժողովներին, որտեղ հավաքված ղեկավարներին կարելի ասել աշխարհի ամենաբիրտ ռեժիմներն են ներկայացնում, որտեղ մարդու կյանքը կոպեկ չարժե, ինչպես կարող է ժողովրդավարական երկրի ղեկավարը նույնիսկ հույս ունենալ, որ ԱՊՀ-ն կամ ՀԱՊԿ-ը կարող է օգնել Հայաստանին, երբ այդ կառույցներին անդամակցող երկրների ղեկավարները շատ մոտ են Իլհամ Ալիևին, եւ նրանք բացերի բաց հայտարարում են, որ Ադրբեջանը իրենց ռազմավարական դաշնակիցն է, եւ արդեն ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանը չի կարող շարունակել այս գործելաոճը, ձևացնել, թե ԱՊՀ-ն կամ ՀԱՊԿ-ը կամ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը մեզ ներդրում ունեն խաղաղության ապահովման գործում։ Ժամանակը չէ, որ Հայաստանը էլ ավելի համարձակ գործի, առաջին քայլը կլինի թերևս, ինչպես դուք նշեցիք, ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը, ինչն է կանգառում, այլևս այսպիսի հնարավորություն չի լինի, Հայաստանը ունի բոլոր պատճառները հիմա և հիմնավորումները այդ կառույցից հեռանալու համար։ Հաջորդ քայլը կարծում եմ կարող է լինել օրինակ ԱՊՀ անդամակցության սառեցումը։ Այս կառույցները բացի վնասից օգուտ երբեք չեն բերել, խնդրեմ, Տիկին Հայրապետյան, սկսենք ձեզնից։
Շնորհակալ եմ։ Իրականում եկեք անկեղծության համար նաև նշենք, որ շատ ժողովրդավար Եվրոպան հանձին ֆոն դեր Լեյենի ընդամենը ամիսներ առաջ բռնապետ Ալիևի ձեռքն էր սեղմում և նույնիսկ Բրյուսելում անվանում նրան հուսալի գործընկեր։ Ուստի ամեն ինչ այդքան սև ու սպիտակ չի, և շատ հաճախ հենց ժողովրդավարական բաստիոն հանդիսացող պետությունները, իսկ Ռուսաստանը կամ ԱՊՀ անդամյուս երկրները երբեք իրենց նման դիրքավորում չեն տվել, շատ հանգիստ աշխատում են բռնապետական ռեժիմների հետ, և շատ հաճախ դրանք արվում են սովորական մարդկանց կյանքերի հաշվին։ Նաև չմոռանանք, որ վերջին հարձակման ժամանակ Հայաստանի նկատմամբ կոնկրետ Եվրամիության բարձր մակարդակով հասցեական կոչեր չեն եղել, եղել են անհատ պետությունների մակարդակով, այդ թվում Ֆրանսիա, ինչպես դուք նշեցիք, նաև ճիշտ է գործընկերս Միացյալ Նահանգների դերի ակտիվացմամբ, և նրանց հասցեական կոչերը բավականին կարևոր են և որպես զսպաշապիկ, բայց Եվրամիության որպես կառույցի առումով մենք դրան ականատես չենք եղել։ Ինչ վերաբերվում է դուրս գալուն կառույցներից, որոնք օգտակար չեն կամ միգուցե վնասակար են, կրկին այստեղ խնդիրը ընդհանրապես անձնական, ինչպես ասեմ, ինչ որ մի կառույցը հավանել չհավանելը չի, կամ պետք է հաշվարկ լինի ամեն ինչի հիմքում։ Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետությունը խորապես ներեցեք,
չլսեք։ Ինչ կարող ենք հաշվել, արդեն ամեն ինչ հաշվեցինք, բրցանք այդ։
Դե հենց դա եմ ուզում ասել, պարոն Թամրազյան, ի նկատի ունեմ մի կառույցից դուրս գալ չունենալով կարևոր բարձիկներ անվտանգության, դրանք կարող են շատ ավելի նոր խնդիրներ առաջ բերել։ Ի վերջո նայենք տարածաշրջանին և նայենք մեր դիրքին։ Հայաստանի կախվածությունը ոչ միայն անվտանգային, նաև տնտեսական և ստրատեգիական առումով Ռուսաստանից հսկայական է, դա մեզ դուր չի գալիս, բայց դա փաստ է, և դրանից դա դիվերսիֆիկացնելը, դա նվազեցնելը 10 տարիների աշխատանք է, դա 1-2 ամսում չեն անում այդպիսի բան։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը գտնվում է Իրանի հարևանությամբ, ով ևս ունի շատ խիստ դիրքորոշում տարածաշրջանում սահմանների փոփոխության հետ կապված, և ամենօրյա ռեժիմով Իրանից մենք լսում ենք այդ կոչերը, բայց միևնույն ժամանակ կա խորքային խնդիր Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև, այսինքն այդ ամբողջը բավականին խճճված է և միանշանակ չի, եկեք ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք, հիմա Միացյալ Նահանգները կապահովեն մեր անվտանգությունը։ Այդքան սև ու սպիտակ չի ամենը, շատ ավելի գերադասելի կլիներ, որ այդքան հեշտ լիներ, բայց այդպես չի։ Բայց եթե ընդունվում է որոշում, կայացվում է որոշում գնալ որոշակի ճանապարհով կամ փորձել դիվերսիֆիկացնել այդ անվտանգային, ռեսուրսային, տնտեսական կախվածությունը, ապա բնականաբար գտնվում են միջոցները դա անելու, և աշխատանքը խելացի տարվում է դա անելու ուղղությամբ։ Դա չէ 1-2 ամսում նման որոշումներ կայացնել ընդհանրապես կարող է ավելի նորանոր խնդիրներ ստեղծել Հայաստանի համար, և դա իր ռիսկերը ունի, այդ ամբողջը հաշվարկ է պետք։ Այն, որ ՀԱՊԿ-ը ոչինչ չարեց, ակնհայտ է, ոչ մեկ դեռ երկրորդ կարծիք ունեն նա չի կարող, բայց այն, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը կարող է նորանոր խնդիրներ առաջացնել, եթե դու դրացուցիչ անվտանգության բարձիկներ չես ունեցել։
Կարող է, պատասխանել։
Դե իրականում, հա, օրինակ ասեմ իմ դիտարկումը, տեսեք, Ռուսաստանի վիճակը, այսպես ձևակերպեմ, միանշանակ չի Ուկրաինայում, եւ այն իրավիճակում ինչ ինքն է գտնվում, երբ որ դու փորձես անել գործողություններ, ասում եմ, լրացուցիչ առած անվտանգության բարձիկների, որոնք կնյարդայնացնեն Մոսկվային, եւ քանի որ Մոսկվան Թուրքիայի հետ սերտ համագործակցում է այս իրավիճակում, բազմաթիվ խնդիրներ կարող են առաջ բերել եւ կարող է այդ ժամանակ ոչ մեկի օգնությունը չբավարարել մեր պետությունը պաշտպանելու համար։
Հիմա ես ուղղակի հիմա խոսքը տանք պարոն Քոչինյանին, ուղղակի ասեմ իմ կողմից, ես ավելացնեմ, որ կարծում եմ այսօր Հայաստանի ամենամեծ անվտանգային ռիսկը դա հենց հապ անդամ լինելն է Հայաստանի համար։ Բազմաթիվ գործոններ կան, որոնք խոչընդոտում են Հայաստանին, օրինակ զինվել, ուղղակյալ զենք կնել եւ բազմաթիվ այլ գործոններ նաեւ, օրինակ անդամակցել այլ կառույցներին, օրինակ փորձել ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատել միջատլանտյան դաշնակի հետ։ Խնդրեմ, պարոն Քոչինյան։
Պարոն Թամրազյան, մի նախադասությամբ ուղղակի կներեք արձագանքեմ։ Իրավացիք այդ խնդիրը, բայց միևնույն ժամանակ, նաև եթե չեմ սխալվում, նախորդ հանդիպման ժամանակ էլ ենք խոսել, ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրներ ունեն բավականին սերտ համագործակցություն ՆԱԹՕ անդամ պետությունների հետ։ Այսինքն, երբ որ կա ցանկություն, նպատակ, գտնվում են այդ միջոցները, եթե չկա նպատակ, գտնվում են պատճառները։ Դա մշտական գործող
մասին եք ասում, ես չգիտեմ։
Նույն Ղազախստանի, որը Իսպանիայի հետ համագործակցություն ունի, կա տարբեր Տաջիկստանը ունի որոշակի համագործակցության միջոցներ, այդ պետությունները ունեն
Օմանի հարաբերություններ են, այդտեղ խոսքս կառույցների մասին, եւ Ղազախստանը որևէ կերպ չի կարողանում գնել այն, ինչ ՆԱՏՕ-ի զինանոցում է պաշտոնապես։ Լավ, հիմա պարոն Քոչինյանին խնդրեմ։
Շատ բարի, ես կարծում եմ, որպեսզի մենք մեր վերջակետներում լինենք ճիշտ տեղում, մենք մեր մեկնակետերը պետք է ճիշտ դասավորենք։ Այն, որ ՀԱՊԿ-ը չի աշխատում, չգիտեմ, Ռուսաստանի հետ մեր երկում, ուրեմն, պայմանագիր անվտանգության ոլորտում չեն աշխատում, ինձ թվում է, այս ամեն ինչ ընդհանրապես ճշմարտության կեսն է, որը արդեն հասարակական լայն շրջանակների սեփականությունը եւ բոլորն են ասում, որ այո, ՀԱՊԿ-ը չի աշխատում, Ռուսաստանի հետ մեր պայմանագիրը չի աշխատում եւ այլն եւ այլն։ Բայց այս համար ավելի կարեւոր է մյուս կեսը։ Ռուսաստանը ոչ միայն չի երաշխավորում իմեր անվտանգությունը եւ հարգելի գործընկերը, որ խոսում է գոտիներից կամ անվտանգության բարձիկներից, մենք արդեն իսկ չունենք այդ բարձիկները, այսինքն բարձիկները, որոնցից մենք պլանավորում ենք հրաժարվել, արդեն իսկ չեն աշխատում։ Չաշխատող բարձիկը նույնն է, թե բարձիկը չկա։ Հա, բայց Ռուսաստանը ոչ միայն չի աշխատում որպես բարձիկ, Ռուսաստանը նաև հանդիսանում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ուրեմն գեներատորներից երևի թե ամենաանկառավարելին։ Գիտեք, սրա օրինակներից ամենաակնհայտը ինձ համար միջանցքի խոսքին բոլոր խոսակցությունները ու միջանցքային տրամաբանությունն ընդհանրապես։ Այն, որ Ռուսաստանը մեզանից ցանկանում է, պահանջում է, ուզում է միջանցք, եւ որին մենք չենք համաձայնվում, սա ստեղծում է մեզ համար անկառավարելի անվտանգային ռիսկեր, որոնցից ամենավերջինը մենք տեսանք օրինակի համար սեպտեմբերի, երբ օրինակ տեղի ունեմ այդ սրացումը, հարցակում է տեղի ունեմ Ադրբեջանի կողմից ըստայության Հայաստանի ինքնիշխան տարածքերը, սկսում են ռմբակոծվել քաղաքները, իսկ Ռուսաստանը դա անվանում է, գիտեք, դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի խափանում։ Իսկ մի քանի ժամ հետո օրինակ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության 4-րդ վարչության պետը, ԱՊԱ վարչության պետն է ելույթում եւ ասում է, մենք դիտարկում ենք, որ հաջորդ ուրեմն հանդիպմանը կոմունիկացիաների բացման թեմայով մենք կստանանք արդեն փաթեթային որոշակի լուծում։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը գինն է հնչեցնում, թե որ պարագայում մեր վրա տեղ ունեցող Ադրբեջանի հարձակումը կկանգնեցվի։ Այն պարագայում, եթե մենք համաձայնվենք Ռուսաստանի պատկերացման փաթեթային կոմունիկացիաների բացմանը, այսինքն միջանցքին։ Հիմա ստացվում է պատկերը հետևյալն է, որ մեր վրա հարձակվում են, որովհետև մենք չենք համաձայնվում Ռուսաստանի կողմից պահանջվող միջանցքին։ Հիմա այս պարագայում խոսել ինչ-ինչ անվտանգության բարձիկներից կամ գոտիներից այս ճարտարապետության ներսում մեթոդաբանական սխալ է։ Այս ճարտարապետության ներսում չեն կարող լինել բարձիկներ։ Ավելին, գիտեք, մենք նման ենք 100-ի տակ մեքենան քշող եւ մտածող, թե մեր վարչը բարձիկ կա, բայց այդտեղ ցծեր են, բզեր են այնտեղ դրած, որոնք որ անգամ եթե մենք հարվածենք, հեշտ որ չէ, այդ բզերից կմեռնենք, հա։ Հիմա հաջորդը։ Ինչ ունենք մենք սրան որպես այլընտրանք ըստեղության։ դիտարկել, թե կան հեշտ լուծումներ քաղաքականության մեջ առավել եւս մեր իրավիճակում, իհարկե աբսուրդ է։ Իհարկե չկա մի հատ էսպեսի չոր մի հատ բանենք թուղթ ենք ստորագրում եւ մեր բոլոր խնդիրները լուծում են։ Ոչ, բացարձակապես դրա մասին չի խոսքը։ Հապկից դուրս գալը այո կարող է ունենալ քաղաքական գին, այո դա կարող է բերել որոշակի ապակայունացման հավելյալ, այո դա կարող է Ռուսաստանի կողմից գեներացնել նոր սպառնալիքներ եւ նոր խնդիրներ մեզ համար, բայց այստեղ ավելի կարեւոր բան կա։ Ավելի կարեւոր է այն, որ հնարավորություն է ստեղծվում դուրս գալու այն ճարտարապետական մոդելից, որը որ մեզ միայն վնասում է եւ ներքաշում է դեպի ճահիճը, եւ կառուցելու նոր ճարտարապետական մոդել։ Հիմա այդ նոր ճարտարապետական մոդելի կառուցման մեջ մենք կհաջողենք, մենք կհասնենք մեր վերջնապատակին, ես կարծում եմ մի մեծագույն առումով կախված է նաեւ մեր կարողություններից, մեր ցանկություններից եւ մեր աշխատանքի ոճից։ Ոչ մեկ չի գալու մեզ այսպես, այսպես հեծելազորը, այսպես տգդին չի գալու մեզ փրկի։ Իհարկե ոչ։ Աշխատել է պետք, ստեղծել է պետք, նոր ճարտարապետություն է պետք մշակել, բայց չանել դա այն պատճառաբանությամբ, թե այ գոյություն ունեցողից գոնե չհրաժարվենք, այդ գոյություն ունեցողը մեզ միայն վնասում է։ Եվ օր առաջ է պետք հրաժարվել այդ ճարտարապետությունից ու զբաղվել նորի շինարարությամբ, բայց ներեցեք նորի շինարարությամբ անհնար է զբաղվել, քանի դեռ դու հապկում ես։ Ու սրա մեսիջները հստակության նահանգներից մենք ստացել ենք, որ նահանգները մեզանից սպասում են քաղաքական քայլ, որից հետո հնարավոր է աշխատել։
Ինչ վերաբերում է այդ տնտեսական հիմնավորումներին, թե Ռուսաստանը մեծ շուկա է Հայաստանի համար, Ռուսաստանից հոսող տրանսֆերտները մեծ գործոն են Հայաստանի տնտեսության համար, ապա կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանից ոչ միայն հայերն են փախչում, այլ նաև իրենք ռուսները։ Տնտեսությունը այնտեղ կատարյալ փլուզման վիճակում է հայտնվելու երևի մի քանի ամիս անց։ Իսկ մեր այն հույսերը, թե կօգտվենք այս սանկցիաների ռեժիմից, այն իմաստով, որ շատ ռուսական ընկերություններ կսկսեն գործել Հայաստանի միջոցով, ապա դրա վերջներ կարող է լինել, որ կարող է լինել այն, որ մի օր էլ հայկական ընկերությունները կարող են հայտնվել պատժամիջոցների տակ։ Հիմա չափազանց կարևոր զարգացում է իմ կարծիքով Եվրամիության 27 անդամ երկրների ուղարկած դիտորդական առաքելության ժամանում Հայաստան։ Առայժմ տեխնիկական մասնագետներն են եկել, բայց շուտով 50 դիտորդ կժամանի, երբ այդ մասնագետները ավարտեն իրենց նախնական հետազոտությունները, և Եվրամիությունը փաստորեն անմիջականորեն ներգրավում է հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում դիտարկման առաքելությամբ և կարող է կայունացնող դեր խաղալ իսկապես։ Ինչ եք կարծում։ Ես կարծում եմ, օրինակ, այն փաստը, որ այս մասնագետները եկան Հայաստան, արդեն տեսնում ենք, որ Բորելը զանգահարում է Արադ Միրզանի հետ խոսում, եւ ես գիտեմ, որ արդեն շատ ավելի հաճախ է դառնալու, հաճախակի է դառնալու այդ եվրազանգերը դեպի Հայաստան եւ ընդհանրապես եվրոպաշտոնյաների այցը Հայաստան, ինչը շատ ավելի դրական դեր է խաղալու Հայաստանի համար, և Հայաստան այդպիսով մի տեսակ մոտենում է ավելի Եվրամիությանը։ Խնդրեմ, Տիկին Հայրապետյան, խնդրեմ, սկսենք ձեզնից։
Իրականում բնականաբար կարևոր է այդ պայմանավորվածությունները եւ այցը, բայց դիտորդական առաքելությունը ունենալու է խորհրդատվական բնույթ, եւ ես իսկապես լիահույս եմ, որ ըստ հավուր պատշաճի ուսումնասիրվի, հատկապես քաղաքացիական բնակչության առումով ստեղծված իրավիճակը, որը շատ կարևոր եւ կենսական է եւ կներկայացվի համապատասխան կառույցներին։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիության դերի բարձրացմանը, ապա նաեւ չմոռանանք, որ օգոստոսի 31-ին տեղի էր ունեցել հենց Շարլ Միշելի միջնորդությամբ հանդիպում, ընդհանուր նրա անունից հայտարարություն էր տարածվել, 12 օր անց Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա։ Կլինի սա որոշակի զսպաշապիկ, հույս ունեմ, որ կլինի, բայց ավելի երկարաժամկետ առումով բնականաբար պետք է մեթոդները նաև ավելի խիստ լինեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ուղղակի կցանկանայի նաև դիտարկում անել, ես Պրահայի հանդիպումից հետո հրապարակային այդ կանխատեսումը արել եմ եւ հիմա տեսնում եմ, որ դա իրականացվում է։ Ադրբեջանական կողմը չի ցանկանում իրականում խաղաղության այնպիսի պայմանագրի կնքում, որը միայն նախատեսում է, որ Արցախը կթողնվի Ադրբեջանի կազմում, դա Ադրբեջանին բավարար չէ, Ադրբեջանը ավելին է ձգտում, եւ 3 ԱՊՀ հանդիպմանը, Ալիևի հնչեցրած ելույթ, այդ սիրախաղը, նոր հաջողանալը ռուսական կողմին, եւ այսօր ադրբեջանական մամուլում տարածվող նյութերը եկան փաստելու, որ ադրբեջանական կողմը քայլ առ քայլ փորձելու է մանևրելով հակասությունների վրա հակասություններ համակարգեր ստեղծելով բրյուսելյան կամ արևմտյան եւ ռուսական ձևաչափերի միջև փորձել մաքսիմալ իր դիվիդենդները շահել։ Այսինքն, մեր համար կարևոր է, որ մենք սպանակցային սեղանին չունենանք մեզ համար վատթարացող թղթեր եւ դրան զուգահեռ մենք կարողանանք համալրել մեր զինված ուժերը եւ դրա համար շատ հաճախ անգամ դրսի օգնության խնդիրը չկա, կա կարևոր հաշվարկ եւ գործողություններ եւ որոշակի քայլեր, այնքան պարզ բաներ կան երբեմն, որ ես բնավ ռազմական փորձագետ չլինելով տեսնում եմ, էլի որ հնարավոր է այս հարցերը լուծել, կարգավորել հենց մեր ներքին դիսցիպլինայի վրա հիմնվելով։ Եկեք մենք մեր տնային աշխատանքը անենք, մենք մեր գործը անենք, մնացած ամեն ինչ ինքստինքյան կգանգնի իր տեղը եւ ոչ թե ամեն անգամ Ադրբեջանի ուժի սպառնալիքի ներքո մեր հետ հետ քայլը անենք եւ Արցախի հետ կապված այդ խոսակցությունները Արցախից հրաժարվել Հայաստանը փրկել, ասում եմ, դրանք շատ վտանգավոր են եւ դրանք ավելի են բացելու Ադրբեջանի ախորժակը։ Ադրբեջանը չի գնում այնպիսի թղթի ստորագրման, որը չի արտացոլում իր ծավալապաշտական նկարտումները, իսկ այդպիսի թուղթը բնականաբար ուղղակի սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության գոյության։
Բայց այնուամենայնիվ պետք է ասել, որ վերջին այս բախումների ժամանակ հայ զինվորը մեծ կարիք տվեց եւ
եթե հաշվի առնենք ինչ ծավալի է եղել այդ բախումները, ինչ թվով են հարցակվել
եւ կարողացավ մեծ սխրանքի գնով կարողացավ
անխոս համաձայնեմ ձեզ հետ այո
հայ զինվորի քաջության եւ համարձակության մեջ ես կարծում ոչ մեկ չի կասկածում, բայց բանակը ցավոք ստի միայն զինվորի քաջությունն ու համարձակությունը չեն, ըստ իս բանակը առաջնահերթին պետական կազմակերպվածությունն ու կառավարման հմտություններն են եւ այստեղում որ ես 100%-ով համաձայնեմ հարգելի գործընկերոջ հետ, մենք շատ լուրջ տնային աշխատանք ունենք անելու վերակառուցելու մեր պաշտպանական կարողությունները եւ դա է մեր ամենա խաղացող, այսպես ասենք, ամենաշահեկան խաղաթուղթը բանակցությունների սեղանի շուրջ մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնելու եւ մեր ուրեմն այնիշու հնարավոր է պահել առավելագույնին հասցնելու ուղղությամբ։ Սա այդ մասով, ինչ վերաբերում է ձեր օրիգինալ հարցադրմանը կապված ուրեմն եվրոպական այդ խորհրդատվական փորձագիտական խմբի հետ, իհարկե ես եմ ողջունում, դա կարծեմ դրական քայլ է, դա ինչ որ չափով որոշակի կայունացնող էլեմենտ է, իհարկե դա այսպես երաշխիք չէ, որ նոր սրացումներ չեն լինի, բայց դա հավելյալ գործիքի, հավելյալ էլեմենտ է, որը հնարավոր է դարձնում որոշակի կարգավորումը։ Միով բանիվ ես կնշեմ հետևյալը։ Ժամանակը, որը որ մենք ունենք մինչև հաջորդ սրացումը, իսկ հաջորդ սրացումը նորից ես կարծում եմ, որ լինելու է, դա այն ժամանակն է, որ մենք ունենք որոշումներ կայացնելու համար։ Հիմա այդ որոշումների հետ հետագայում մենք ենք ապրելու։ Այդ որոշումները կլինեն համարցակ, կլինեն ոչ համարցակ, կլինեն խելացի, թե ոչ խելացի, մենք դրա պատասխանատվությունն ենք կրելու եւ մենք դրա հետ ապրելու ենք։ Եվ հիմա մեր ամբողջ քաղաքական միտքը եւ ամբողջ ռեսուրսները պետք է կենտրոնացնել այդ որոշումների կայացման վրա եւ այդ որոշումների կայացման իմպլեմենտացումը ապահովելու վրա։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար, հուսով եմ, որ կրկին կհանդիպենք, տեսնենք, թե ինչ է լինելու մեզ հետ։ Տեսցում։
Հաջողություն։
Հիմա տեղափոխվենք Ուկրաինա, այնտեղ պատերազմը գնալով էլ ավելի է թեժանում։ Ղրիմի կամրջի պայթեցումից հետո ռուսական քարոշչամեքենան միաբերան պահանջում էր պատիժ, պատասխան հարված, ոմանք բացահայտ կոչեր էին անում Ռուսաստանի նախագահի միջուկային հարված հասցնել Ուկրաինային։ Ըստ արևմտյան աղբյուրների, Ռուսաստանի ուժայինների կոշտ քաղաքականության կողմնակիցները համոզում էին ղեկավարությանը տակտիկական միջուկային զենք կիրառել։ Պատասխան քայլը բարեբախտաբար միջուկային չէր, սակայն հարվածները սարսափել էին։ Հոկտեմբերի 10-ին վաղ առավոտյան հրթիռակոծության ենթարկվեցին Ուկրաինայի խոշորագույն քաղաքները, այդ թվում նաև մայրաքաղաք Կիևը, վնասվեցին բազմաթիվ քաղաքացիական օբյեկտներ, հրթիռակոծության թիրախում էր նաև Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը, կան բազմաթիվ զոհեր եւ վիրավորներ։ Իմ հյուրը Կիևից ուկրաինացի լրագրող, մեդիա փորձագետ, մեդիա կառավարիչ Մարաթ Հակոբյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն այս հարցադրության համար։ Դուք ապրում եք Կիևում եւ ականատես եք եղել այդ հարցակմանը, ինչ կարող եք պատմել այդ մասին, ինչ տեսակ եւ ինչ զգացիք, որքան սարսափելի էր այն։
Բարև ձեզ, մենք հերթական անգամ ականատես դարձանք ռուսական իշխանությունների ահաբեկչական ոճին։ Իրանք 8 ամիսը ռմբակոծում են ամբողջ պետությունը, բայց այս անգամ իրանք որոշեցին հարվածել այնպիսի վայրերի, հիմնականում քաղաքացիական մասսայական վայրերի եւ էներգետիկ ինֆրաստրուկտուրաներին, ըստ երևույթի նոր ահաբեկչական ալիք առաջացնելու համար։ Սակայն արդեն ուկրաինացի ժողովուրդը սովորել է նման հարվածների, ճիշտ է, ցավալի է, զոհեր կան, բայց նման հարվածները միայն ամրեցնում են ուկրաինական հասարակության կամքը արագ վերջ տալ այս պատերազմին միայն հաղթանակի հասնելու միջոցով։
Փաստորեն, այս հարձակումը որևէ կերպ չի անդրադարձել ուկրաինացու այդ մարտական ոգու վրա, այդպես է։
Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, իրանք հատկապես հարվածել են այնպիսի խորհրդանշական վայրերի, որոնք պետք է ազդեին, պետք է վախներ շնչեին։ Օրինակ դա Շևչենկոյի այգին էր, որտեղ կար մանկական խաղահրապարակ, իմ ջանոց ասեմ, հայերիս համար ծանոթ Սուրբ Աստվածամոր սրբապատկերը գտնվում է հենց դիմացի թանգարանում, Խանենկոյի անվան թանգարանում, այսինքն իրենք խփեցին հենց ամենախորհրդանշական, ասենք, պետական համալսարանի դիմաց այգուն և փողոցին, որը որ պետք է ժողովրդի հասարակության մեջ սարսափ տարածեր, բայց ինչպես միշտ իրենց անալիտիկ միտքը տկար է և իրենք չեն հասկանում ուկրաինացիների տրամադրվածությունները, որքան ավելի շատ լինեն նման հարվածները, այնքան միայն համախմբվում է այլ ավելի ուկրաինական հասարակություն։
Այս հարցակումը ցույց տվեց, սակայն, որ թեև ուկրաինական ուժերը մեծ առաջխաղացում են ունեցել ռազմիդաշտում, այդուհանդերձ երկինքը դեռևս փակ չէ և ուկրաինական քաղաքները խոցելի են այդ առումով, իսկ ռուսական ուժերը հիմա պատրաստ են մեծ վնասներ հասցնել քաղաքացիական բնակչության, այդ պատճառով նրանք հրթիրակոծում են հենց բնակելի թաղամասերը։ Հիմա գերմանացիները արդեն Ուկրաինային են փոխանցել հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, որոնք ընդունակ են ծածկել երկինքը առնվազն մեկ խոշոր քաղաքում, միապսի մատակարարներ կարծեք թե շարունակվելու են։ Ինչ կարող եք ասել այս առումով։
Այո, վերջապես 8-րդ ամսվա ընթացքում մեր արևմտյան գործընկերները սկսեցին ավելի գործնական քայլեր ձեռնարկել հիմնականում օդը փակելու, երկինքը փակելու ուղղությամբ, և առաջին հաշվարկը գերմանական կայանի, բայց այս պահին իր տեղակայված է հարավային շրջաններում, որովհետև այն կողմից իրանական կամիկաձե դրոններով ռուսական զորքը մեծ վնասափորձում հասցնել հարավային քաղաքների ուղղությամբ։ Կիևի առայժմ Կիևում դրանք չկան, նույն կերպ կառավարվում ոնց որ առաջ էր, նույնիսկ այսօր առավոտյան ժամը 9-ի կողմերում նորից հարված եղավ Կիևի էներգետիկ ինֆրաստրուկտուրային, իրանք ուզում են ստեղծել մի իրավիճակ, որով որ շատ ծանոթ է հայ ժողովրդին 90-ականների պատերազմի ժամանակ, փորձեն ստեղծել մութ, ասենք, վատ իրավիճակ, որ մարդիկ սկսեն նեղվել, ցուրտ լինի, գիտեք, նման հարվածները 21-րդ դարում արդեն մի քիչ հնացած են, շատ արագ վերանորոգվում են այդ ենթակառուցվածքները, մի օրվա, երկու օրվա ընթացքում արագ ամբողջ տեխնիկական վերակահավորում է իրականացվում, և ամենայն դեպս ժողովրդին կոչ է արվում երեկոյան ժամերին մի քիչ քիչ սպառել էլեկտրոէներգիան, որը որ չհասցնի հովարային անջատումների, բայց ինչպես ասացի, նման բաները միայն մեզ կոփում են պատերազմի նոր մեթոդներին հարմարվելու և պայքարելու մինչև վերջ։
Պարոն Հակոբյան, հիմա ՄԱԿ-ում բանաձև ընդունվեց, որը դատապարտում է Ռուսաստանի կողմից այդ տարածքների, այսպես կոչված, բռնակցման բռնակցումը, Հայաստանը ձեռնպահ քվեարկեց, ինչպես են այդտեղ վերաբերում ուկրաինացիները, ընդհանրապես խոսք կա Հայաստանի մասին, ինչ են ասում, գոհ են, դժգոհ են, որ
Հայաստանը այս ընթացքում հաջողվել է տեղ հասցնել Ուկրաինայի և իշխանությունն և հասարակությանը, որ Հայաստանը ամեն նման քվեարկության ժամանակ, նույնիսկ երբ չի քվեարկում, ասենք, կամ չի մասնակցում քվեարկությանը կամ ձեռնպահ է մնում, Հայաստանը վճարում է իր գինը, ասենք, Ռուսաստանը իր բաժիչ միջոցներն են կիրառում նաև Հայաստանի և հայ ժողովրդի հանդեպ Ղարաբաղում։ Այնպես որ տեղ հասցվել է նման այդ ինֆորմացիան, և հայկական դիվանագիտական խողովակներով և համայնքի ջանքերով ավելի շատ հարցեր են առաջանում ասենք նույն Ադրբեջանի քվեարկության պահով, որովհետև ինչպես գիտեք 19 թվականի դրությամբ Ադրբեջանը համարվում էր ստրատեգիկ դաշնակից Ուկրաինայի, եւ հարց է առաջանում, թե ինչպես է որ ստրատեգիկ դաշնակիցը ձեռնպահ է մնում եւ կամ չի քվեարկում, այսինքն երբ որ իրենք փորձում են հավասար դիրքերի վրա լինել, իրենք արդեն նահանջ դիրքերում են, որովհետև իրենցից պահանջը ավելի շատ է։ Դե ինչպես գիտեք, Գարնանը իրենց նախագահ խոսքեր տվել Գարնանացանի համար վառելիք, որ նույնիսկ աշնանացանն է հիմա տեղ չի հասել, այնպես որ մեր հարևանները եթե փորձում էին օգտվել այս իրավիճակից, իրենց մոտ դա չի ստացվում, հատկապես մեծ ազդեցություն ունի նաև Էրդոգանի պահվածքը, որը մերդ պրոռուսական հայտարարություններ է անում եւ ինչ որ առեղծվածային բանակցությունների մասին է փորձում խոսել։ Դե գիտեք Ուկրաինայի ղեկավարության դիրքորոշումը, որ բանակցությունները կլինեն այն ժամանակ, երբ որ մենք կվերադարձնենք ամբողջությամբ ազատագրենք Ուկրաինայի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը, այսինքն մինչև այդ ոչ մի տեսակի բանակցություններ մեզ չեն հետարկում։ Այդ ընթացքում ինչքան նման խոսակցություններ լինեն, դա բերելու է միայն հակառակ էֆեկտի։
Պարոն Հակոբյան, իսկ ասենք Ղրիմի հարցը ինչպես է լինելու, ասենք Ղրիմը նույնպես այդ ծրագրի մեջ է Ուկրաինայի, ասենք հետ վերցնել բոլոր տարածքները, այդ թվում նաև Ղրիմը, ինչպես է, թե դա կարող է լինել բանակցությունների առարկա։
Իհարկե, Ղրիմը Ուկրաինայի անբաժանելի մասն է եւ ազատագրման կարիք ունի, մեր մարդիկ այնտեղ 8 տարուց ավել ապրում են օկուպացիայի մեջ, իրենց հեշտ չի։ Մենք էլ Ուկրաինայի հայ համայնքը իր կողմից իր մեսիջներն է ուղարկում մեր հայրենակիցներին, դες ասեմ, որ Ղրիմից եթե հաշվի առնենք պատմական հայերի տարհանումներին, սա հիբրիդային եւս մի տարհանում է կայացել այս 8 տարիների ընթացքում, որովհետեւ 50,000-ից մնացել է մոտ 10,000 մարդ։ Մնացածներին փորձում ենք մեր մեսիջներն ուղարկել, որ տրամադրել, որ ուկրաինական զորքը մտնելուց իրենք իրենց պահեն համապատասխան ձևով եւ հասկանան, որ պետական իրական կարգն է վերականգնվում եւ ամեն կերպ աջակցեն եւ ոչ մի չանեն թշնամուն օգնելու համար։
Իսկ այդ 40,000-ը, որ գնացել է, հիմնական Ռուսաստան են գնացել։
Գիտեք, տարբեր տեղեկություններ կան, մի մասը Հայաստան, մի մասը Հայաստանից հետո գնացել է Եվրոպա։ Այդ մարդիկ շատ վատ իրավիճակում են, որովհետև իրենց փաստաթղթերը հիմնականում ուկրաինական են, իսկ քանի որ ասենք իրենք պետք է անցնեին Ռուսաստանի տարածքով, դա ավելյալ խնդիրներ է առաջացնում։ Նրա համար, գիտեք, մեր ստացած հետադարձ կապով մենք հասկանում ենք, որ մեր հայրենակիցները նույնպես տրամադրված են օգնել ուկրաինական զորքին օր առաջ ազատագրել տարածքը եւ որոշ ասենք Մոսկվայի կողմից դրածոները արդեն դեր չեն կարողանալու խաղալ, որովհետեւ իրանք հիմա մտածում են առաջին հերթին իրենց մաշկը փրկելու համար, որովհետեւ Ուկրաինայի զորքը ցույց է տալիս, որ մարտի դաշտում մեծ հաջողությունների է հասնում։ Այնպես որ այս բոլոր այդ նույն մոբիլիզացիան, որ Ռուսաստանը իրականացրեց, բան մենք ստանում ենք լուրերը նույն ասենք Բախմուտի ուղությունից, այս նոր մոբիլիզացվածները արդեն շերտերով պարկած են, իրենք բայց անընդհատ փորձում են գրոհել իրենց իսկ դիակների վրայով, փորձում են գրոհել, գոնե ասենք թե եթե ուկրաինական բանակը մի 30 բնակավայրի ազատագրել, այդ ֆոնի վրա փորձում են գոնե մի բան իրենք անեն, գրավեն, որ ցույց տան իրենց ռոպագանդայով, թե իրենք հələ ինչ-որ բանի ունակ են, բայց ես թվում է արդեն հենց իրենց քաղաքացիները իրենց ոտքերով ցույց են տալիս, որ իրենք չեն հավատում, իրենք փախնում են իրենց երկրից, ցույց են տալիս, որ այդ ռոպագանդան արդեն այն ուժը ունի, ինչ որ առաջ էր։
Իսկ Քերսոնում ինչ է կատարվում, այնտեղ տեղեկություն ստացվեց, որ ռուսները տարհանում են բնակչությանը Քերսոնից, դա նշանակում է ուկրաինական ուժերը հարձակվում են, մտնելու են շուտով, ինչ տեղեկություններ կան։
Գրողները շարունակում են բոլոր ուղղությամբ, ոչ միայն Խերսոնը, գիտեք, ազատագրվեց գրեթե ամբողջությամբ նաև Խարկովի մարզը, հիմա տեղափոխվել են մարտերը Լուգանսկի մարզ, Դոնեցկի մարզում, եթե հյուսիսում վերցնենք ուկրաինական զորքերը առավելությունը իրենց կողմն է, Դոնեցկի հարավում ռուսական զորքերը դեռ փորձում են վարձկանների միջոցով ինչ-որ բանի հասնել, առայժմ իրենց չի հաջողվել, Խերսոնի ուղությամբ նույնպես մեծ առաջխղացում կա անցած ամսվա ընթացքում, իհարկե իրենք փորձում են արդեն փրկվել, դուրս հանել իրենց ընտանիքները, այդ հիմնականում ռուսական զորքի հրամանատարության և կոլաբորացիոնիստների ընտանիքները իրենք փորձում են փրկվել, բայց ձեզ ասեմ, որ Խերսոնի մարզի ամբողջ տարածքը գտնվում է Ուկրաինայի կրակի վերահսկողության տակ, եթե ասենք հնարավորության դեպքում վնասազերծում են ռուսական զորամիավորումները, բայց ուկրաինական զորքը քաղաքացիականներին չի վնասում։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, հետաքրքիր զրույցի համար, մենք պետք է պարբերաբար զանգահարենք ձեզ և տեղեկանանք, թե ինչ է կատարվում Ուկրաինայում։ Ստեսցուն ձեզ, շատ շնորհակալ եմ, հաջողություն, խաղաղ երկինք ձեզ։
Շնորհակալություն ձեզ։